Til forna var það þjóðtrú á Íslandi að kirkjugarðar risu á hverjum páskadagsmorni. Aðrir sögðu á öllum stórhátíðum, jólum, páskum og hvítasunnu. Þó mun hitt hafa verið algengari trú að hinir framleiðinu myndi stíga upp úr gröfum sínum aðeins á páskadagsmorgun og væri það sem endurtekning á upprisu frelsarans og fyrirboði þess að eitt sinn renni upp sá dýrðlegi dagur er allir dauðir menn lifna og ganga frá gröfum sínum til að mæta fyrir allsherjar Guðs dómi. Þeir sem best þóttust vita sögðu þó að þetta kæmi örsjaldan fyrir og aðeins þegar páska bæri upp á réttan upprisu dag Krists. Það væri háð sömu lögum sem sólardansinn. Er fjöldi manna af eldri kynslóðinni trúir enn í dag að eigi sér stað. Ekki skal því neitað að eitthvað hæft mun verið því hvað sólardansi snertir. Gamall og skilríkur bóndi heima á Íslandi sagði mér sjálfur. Hann hefði séð sólardans aðeins fjórum sinnum á ævinni. Og var hann þá komin á sjötugsaldur. Hefði þó marg oft verið heiðskýrt veður á páskadagsmorgun. Hann hvað það vera hinn að dýrlegustu sín er hann hefði nokkru sinni augum litið. Og eftir lýsingu hans að dæma á þessu náttúru undri, hlýtur það hafa verið hrífandi viðburður og óviðjafnanlega fagur. Hvað upprisu framleiðina snertir, þá veru þeir mennvist sárfáir er hafa séð þann viðburð. Ég þekki aðeins eina sög af því tagi, það er nú nálega heil öld síðan sá maður gekk til sinnar eilífðar rekju, En sögumæður minn, sem líka dáinn fyrir mörgum árum, heyrði hann sjálfan segja frá þessum sjaldséða viðburði. Ég verð að taka það fram að þegar ég heyrði sagt frá þessari merkilegu sín, var ég mjög ungur, svo að nafn mannsins og verustæður hans festist ekki eins vel í minni sem sínin sjálf. Samt minnir mig að hann héti Magnús og ætti heim í Strandasýslu norðanverðri, annarkvort á Selströndinni eða við Bjarnarfjörð. Nánara geti ekki til tekið. Maður þessi hafið það fram yfir flesta aðra menn að hann var ramskyggn, sá í jörð og á sem kallað er. Að öðru leiti var hann álitin merkur og sannorður maður og vel viti borin. Sögu hans var því almennt trúað. Þegar þetta bar fyrir hann var hann nú ferð yfir Bjarnafjörðarháls og ætlaði að vera við kirkju að Kaldrananesi á páskadaginn. Þetta var mjög árla svo hann var komin yfir fjallið í sólar upprás. Hláka hafði gengið fyrir farandi daga, svo aukt var í byggðinni og nokkur vöxtur í fjallavötnum. Hann gekk niður með svonefndri urrið á, kemur úr samnefndum vötnum á hálsinum austarlega. Kaldrananes kirkja stendur nú út undir ystutöngum sunnan megin Bjarnafjörðar. En það sögn að hún hafi áður staðið framar með firðinum eða nálega inn undir fjarðarbotni. Og hvað enn sjást til vöxumerkja að svo hafi verið. Hefur kirkjan svo að líkjöndu verið færð á þeim tíma kaþólskan réði ríkjum í Íslandi. Það sagt að ljóstýra hafi verið orsökfæslunar en svo hjátrúar og hindurvitna öld hafði miklar mætur og öllum slíkum fyrirbrigðum. Magnús var nálega komið niður fyrir allan bratta hann sá að utan með þyrðinum og eftir venjulegri almanna leið kemur feikna fólks skari, svo skipta myndi þúsundum. Fyrst í stað var sem honum rinni kalt vatn, milli skins og hörunds, því hann skildi síst í hvað þetta gæti verið. En hann áttaði sig vonbráðar, hann sá að annar flokkur kom út með firðinum frá hinnum forna kirkjustað. Sá hópurinn virtist honum öllu fjölmennari. Af því að hann rendi grunni hvað vera myndi, réðan það af að stansa og sjá hvað gerðist flokkarnir mættust. Hann var all skammt frá og sá því gerla hvað gerðist. Fremst í hverjum flokki sá hann fara karlmenn fullvaxna. Þar næst gengu fulltíða konur. Næst fóru ungmenni á ýmsum aldri, en aftastur var barnaskarinn. Þetta leið svo áfram ofur hægt og hljóðlega, ekkert fótatak heyrðist það fór framhjá og ekki hljóð í nokkuri mynd. Sú fylkingin að framan kom var fyrri að onni og þar nam hún staðar. Hinn hópurinn gerði þess sama þegar hann kom. Áin varð eins og skilveggur milli þessara dánarheims þjóða eins og þeim væri ekki mögulegt að ná saman vegna hennar. Nokkra stund stóðu báðir flokkarnir á árbökkunum. En hvort þeir töluðust nokkuð við, vissi hann ekki, því að órjúvanleg dauðaþögn virtist hvíla yfir þessum mikla skara. En hafi svo verið, hafi þeir mælst við, sem reyndar ekki ólíklegt, þá hafa ekki hinn líkamlegu skilningar við hans geta gripið málhljóm þessara eilúðar búa. Loks sneru flokkarnir aftur til sinna köldu og þögulu bústaða en þó með þeirri breytingu að barnaskarin fór nú fyrstur en fullvöxtu karlmennirni síðastir. Svo hvarf allt. Tjaldið var dregið fyrir sjónasvið hins óþekta og eilífa. Svo sagði Magnús sjálfur frá að fólki myndi hafa birst sér í því líkamsgerfi og á því aldurskeiði er það hafði þá það skildi við sína tímalegu tilveru og líka hitt að hver og einn myndi hafa sést þar í sinnar aldar þjóðbúningi þeim er hann síðast bar í lífinu. B.S. Víum Og eftir að hafa lesið þessa sögu ákvaði ég að fara í heimsókni í Kaldrannes kirkju. Ég núna komin í kirkju, kirkjun á Kaldrannanesi. Og það greinilega verið að gera þessa kirkju upp eins og ég sagði þeir komið inn. Það verður ekki messað hér þessi jól. Ég hér með Jóhanni Birni Arngrímssyni, formanni sóknarnefndar og hann ætlar að segja mér þessa kirkju. Hvað þetta gömul kirkja?
Sko, þessi kirkja sem stendur mér núna endurbyggð 1851 úr gamalli kirkju.
Það var kirkja hér fyrir þann tíma?
Já, fyrir þann tíma sko. Ég held að þetta sé sko samkvæmt svona heimildum að þá sé að frá kirkjustæði hérna frá 1317.
En svo náttúrulega þarf að endurbyggja kirkjur?
Húskendir sem smíði hérna og reka við og það kemur hérna danskur maður sem satt yfirsmiður til endurbyggjana Jóhann Vilhelm Grundvík 1806-1882 sem bjó í æði í Ísafjörðdjúpi.
Og hann kemur hingað og endurbyggir þá þessa gömlu kirkju
hér? Já, hann endurbyggir þessa kirkju sem núna upp úr þessari kirkju sem var fyrir 1851. 1892 Sigurðsson kirkjusmiður sem að endurbyggir kirkjuna aftur eða bæti við hana og þá er talið að hann hafi fært klöknaportið sem var hérna út í garði upp og smíða turninn.
Það stóð klöknaportið sem sett svona sér.
Já, það stóð náttúrulega, já, við sér. Og hann endurbyggir þetta og með honum var að vinna Einar Einarsson smíður frá Sandnesi. En þetta var náttúrulega bændakirkja.
Hvað þýðir það að þetta hafa verið bændakirkja?
Þá áttu bændurnar sem byggu hérna.
Kirkja. Þeir áttu kirkjuna?
Já.
Og svo gerist hvað?
Sem sagt, já, 1950 þá hérna gefur Mattías Helgason bóndi hérna og hans kona og kirkjun þetta til sóknarinnar. Þau voru að flytta til Reykjavíkur og þá gefur hann sókninni kirkjuna og áframt allir þeim gripur sem í henni eru. Já, sko bændur áttu kirkjuna sjálfur á jörðanum. Sem sagt, jarðirnar þurftu sem voru sóktu til kirkjunar þurftu að borga til kirkjunar, til þeirra sem áttu þeirra.
Þannig að svo gefa þau hérna, þá á sóknin kirkjuna og tekur hana þá yfir bæði með að endurbyggja og haldinu við?
Já, þá tekur sóknin yfir kirkjuna og hérna, hann er búið að standa yfir endurbæti núna í nokkuð mörg ár. Það hefur stundu fengist lítill peningur frá húsafriðunarsjóði eða í dag heitar minnjavend, minnjastofnun. En það eru án og komið svona svolítar upphæðir en það er dálítið dýrt að fá smiði sem að vinna við endurbætur á eldri húsum.
Já, það er ekki sama smiður og smiður.
Nei, það er ekki sama smiður og dýrt að fá þá að líka með ferðakostnaðar og meira uppihald og gisting sem það þarf að útvega og þetta er allt svona.
En hvað er það? Hvernig er þessi kirkja byggð? Hvað er þetta steftur, grunnur eða?
Í dag er grunnur steftur en hann var hlaðin með grjóti og kirkja var sett þar von á. og svo hérna er þetta timbukirkja og ég man ekki alveg hvernig það var sem að grunnurinn var lagaður og kirkjan rétt af en hún er svona skökk grunnurinn hefur skakkur upp
á við Já, það er ekki verið alveg kannski vanta nógu vel til þeirra verka
Nei, ekki upphælega sko Nei.
En varst að tala að hún væri einhver leiti byggð úr Rekavið?
Já, það er eiginlega byggt úr Rekavið hérna meira hlutin af kirkjunni og hérna einhverju líka innfluttu timbri sem hefur komið frá Danmarku þegar það voru upphælega hérna endurbyggjana. Það sést á sömu timbrinu.
En nú er hérna, þetta er bara svona venjuleg sveita kirkja. Ég var einn að fara hérna, ganga hans hérna inn gólfið. Það mikið efni hér í staðinn og liggur hérna ón á kirkjubekkjunum og þessir kirkjubekkir, ef ekki að prófa að setjast í þetta, Jóhann, hvernig hérna, þetta þótti nú aldrei þægilegt að setja í þessum gömlu kirkjubekkjum. Það, maður sofnar ekki í þessum bekk.
Nei, hér er engin hættu að maður sofni. Það er alveg ljóst. Þetta er afskaplega þröngir og svona harðir bekkir.
Já, og bakið svona framalega.
Já, bakið með framalega og maður situr bara beinn, svo á að gera það.
Já, maður er ekki að húka hann.
Nei, maður húka ég ekki.
Svo er hér í loftinu, en svo er bara í flestum þessum kirkjum svona litlar stjörnur, líkt eftir himninum, það er svolítið merkilega.
Já, þetta er endurbyggt 1851, þá er þessi sko kirkja sem var súðuð og þá er hún bara tekin yfir búið til
Hvað meinar súðuð? Hvað hérna, er hún þá bara venjulegt loft?
Já, það er bara venjulegt loft og með svona skarsúð niður
Já, en hér er gert svona þetta, já. Ég myndi segja svona bógaloft
Já,
eða bragga loft.
Já, bógaloft til þess að mynda himinin yfir
En hér er sko meira að segja messuklæðin hangandi á vegg hér já. Fyrir aftan okkur. Þótt að sé langt síðan að hér hefur verið messa.
Já, það hefur nú verið, skal ég segja, hérna, fólk hann var endur í að brúkaupsa heitið sitt og svona hérna í kirkjunni.
Já, ekki veitir af.
Nei, þá hefur verið hægt að grípa til klæðana þegar hefur verið prestur hérna og ferðinni.
En það hlýtur að vera mikill raki hérna inni.
Nei, það er ekki mikill raki hérna inni.
Nei.
Nei, það er, við erum með rafmagnsofn hérna sem að sko við erum ekkert að kynda kirkjuna neitt á veturnar eða árið, þetta er svona helst í hendur.
Hér eru altarisklæði, þau eru nú aldeilis farin að láta á sjó.
Já, þetta er gamall altarisklæði, undir þessu er annað altarisklæði sem er nýra.
Svona hlýfð
bara. Já, þetta er bara...
Gamla sett, já. Þetta til að hlífa allt þeim. En hvað hérna, hvaða fleiri munir eru hérna sem að býtu nú við? Predikunastóllin, hann er nú svona...
Predikunastóllin er síðan 1793, það er skorið í spjaldið á honum, á miðuna. Og hann virðist vera úr þessari eldri kirkju. Sem að þessi smíðið upp.
Já, emmitt.
Hérna er sko gömul skrá.
Já, gömul, má ég taka þetta?
Já, múttistinni. Þetta er skráðan
fyrir. Já, gömul hurða, já, þetta er hurðarhúð. Já, eða þannig.
Það er hérna, á kirkjuhurðinni er sko mjög voldu og vöndu skrá, hurðaskrá, sem er smíðið eftir eina gísla sem bónda á smíðan Sandnesi. Hún er... var á hurðinni hérna 1840 þegar að var visitors.
Heldur að þessi skrá verði notuð áfram?
Hún verði notuð áfram þessi skrá, já. Og eins líka þær kirkju, hurðarhingur í kirkjunni,
já.
Hann verður, hann er geymdur annars staðar.
Og hver er hann?
Hann er...
Nei, hvaðan er hann?
Hann er hann gammalt fyrir? Hann er frá Einari Gíslasonni líka.
Já.
Já, hurðarhingurinn er steiftur og kopar með grafinn í álitrunn, Kaldarnes kirkjuhring útöður og látina Sigurði Gíslasinni 18. apríl 1840.
Góðum aðeins garðin, en hér eru mjög mörg ómerkt leiði.
Já, það eru mjög því miður bara merkingar hafa sko glatast, það er ekki verið haldið við og svo áttu nú að slétta garðinni sinni.
Bara alveg?
Alveg, en svo kom, var því nú eiginlega breytt, þetta var eiginlega fáir garðar á landin eftir sem væru svona upprænlegir, ekki sléttaðir. En hugmyndin að lækka þessa þúur aðeins, svo þessi þægilega sláan.
Er fólk jarðsett hér ennþá?
Já, já, það er alveg.
Er það bara, já, alveg fram á þennan dag?
Já.
En það er náttúrulega, veistu hvenær var síðast athöfn hér í kirkjunni fyrir utan þessar að verða endur nýja heitin? Ferming.
Já, það er eitthvað svona, 10-12 ár sem við fermdi í kirkjunni.
Og það er hann Daniel sem á heima hér á Kaldranesi.
Já, hann fendur þetta kirkjunni.
Heyrðu, ef við förum hérna í kring um kirkju, það er ekki sko, það er eiginlega bara fá leiði sem eru mert.
Já.
Hér eru bara er ómertar grafir.
Það er til leiðisgrá.
Já, það er til leiðisgrá.
Já, sem er til eftir að garðinum og það er til leiðisgrá sem haldi var saman. En það er svolítið óvinnlegt við hann að þegar við fórum að mæla sko leiðin þá er eins og að einstaklingarnir hafa ekki verið hærri en 1.50 sko.
Nei, einmitt.
Hérna megin í garðinu, virðist vera svolítið að fólki sem er grafið sem er hérna norðan af Bölum.
Já, er það?
Já, og hinum megin er þá fólki sem er hérna framar í dalnum og af Bjarnanesi og Selstendinni og þar.
Þessu aðeins verið skipt.
Já.
Eða kannski einhver tilviljun sem að réði því, en já. Svo haldið áfram eitthvað.
Kannski verið byrjað að grafa hérna og ykkur vilja liggja nálaft honum.
Já, einmitt. Fólk vill fylgja stað fram í rauðan dauðan, sko.
Já, vindurinn fer bara...
Já, hér er náttúrulega mikill já. Og sjógangur og selta og...
Já.
Það fer illa með þetta.
Það fer reglega illa með þetta.
En þetta er falleg kirkja. Þegar það verður búið að gera hann upp, þá verður þetta mjög falleg kirkja.
Já, þetta er svipuð kirkja, sko, eins og er í Árnesi og stað.
Já.
Og hérna, þessi kirkja áttu sko að vera byggu svört. En...
Eins og hún er á stað.
Eins og hún er á stað, en okkur fannst skemmtilega að hafa hana bara. Svona, þetta er sami litur þessar kirkju og er í Árnesi.
Já, svona ljósgræn með rauðu þakki.
Já.
Og hér er elsku drengirnir okkar. Andvana fættir. 5. júli 42 og 20. september 1943. Hvílið í Guðs friði, Soffía Bjarnadóttir, Borgar Sveinsson. Það eru gemdar margar sorgar sögurnar í kirkjugörðum landsins. Jóhann Björn, takk kærlega fyrir þetta.
Já, það var nú lítið, bara að takka fyrir að koma.